Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derweze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Geple yer Adatlık Radyosu Xabarlar günnülü gepleşimimizde halkara temamız bilen min Sehra devam ettiriyarın. Ukrayna qoruvçuları Bakhmutda Rus hücumlarının tədi torkununa qarşı görüşdülər. Bu yerdə Gündor Donetsk şəhərinin gözəkçülüyünə ev olmaq uğrunda bir neçə ay bəri davam edən sövüş iki tərəfdə də ulu möçürdə adım pidalarına səbəb bolyar. Ukraynanın yaralı güclərinin baş ştabının 10-cu martda çap edən gündəlik bülütenində aydılmağına görə Rus güçləri Bakhmutu qavaba almağa sinanışıb şəhərin içinə və onun tövərəvinə 102 hücumu amala aşırdı. Donetsk tevitinin beyliki yerlerinde esasanım Liman, Avdiivka ve Şahtarsk şehirlerinde qadıplı sövüşler devam etdi deyilip Ukrayna harvaları aytdı. Qonşu Luhansk tevitindeki Rubijnide Ukrayna qoşunu Rus güçlerinin parahat ilatı adam qalkanı hükmünde ulunyandığını aytdı.
Düşman parahat ilatın arkasında gidilenip öz harvalarını köp katlı yasayış aylarına yerleştiriyar. Basıvalıcı güçlerin harvı qullukçuları birinci ve ikinci katta yerleştirilir. Parahat ilat olsa yukarıda yasamalı edilir.
Deyip baş ştabın mağlumatında bellenilir. Sonki çaqnışıqlar Rusiyanın Ukraynanın çayını edin ençeme hücumunda adından 9 parahat yaşayıcının ölmeğinin ve elektrik infrastrukturasına zeper yetmeğinin iziyanına qabıt geldi. Bu vaka Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin Rusiyanı parahat ilata karşı terrorçuluk etmekte ayıplamağına sebep boldu. Rusya Ukraynanın parahat ilatının yaşayan nişanalarına edilen hücum tolkununun geçen Hepte Rusya'nın Ukrayna bilen serhetleşen Bryansk sevitinde Moskva'nın Ukrayna tarafından kurnulan terörçülüklü hücum diyenine cevap hükmünde köpçülüklüğün ağrılış bolunduğunu aytdı. 2 Mart'ta Moskva Ukrayna diversantlarının bir toparının Rusya'nın gün vatarına geçip obalarda parahat ilata karşı oda çındığını öngü sürdü. Yönü gün orta gün vatar Bryansk şehrinin kolayında olan 2 Mart vakası barıdır cikmecikler dolu aydınlaştırılmıştır. Kiev Rusya'nın öngü sürmesini reddedip, Moskva'nın Ukrayna tədi hücumları amala aşırmaq üçün qalp bayda qastında baxanı gözləyip bilecektiğini aytdı. Rusya 9 Mart'ta amala aşıran hücumlarında hipersonik kinjal raketalarını ulanındığını tasdikladı.
Basıvalıcılar dine parahat ilatı terörizlap bilirler. Onların edip bilecek əhli dadı su. Emma bu onlara kömək etmez. Onlar edin əhli işleri üçün cevapkarçılıktan qaçıp bilmezler.
Deyip Zelenski tutuş yurtta elektrik toğunun kesilmeğine hem sebep olan hücumlardan son aytdı. Rusya bunun tersini tasdiklayan köp suutnamalara qaramazdan parahat ilatı nişanı alyandığını iyidigderli reddediyar. Evropadaki en ulu yadro desxayağını Ukrayna'nın Zaporizhia şehirindeki yadro desxası yurdun elektrik torunundan vaqtlayın kesildi. Ukrayna'nın Ukra Enerho elektrik ulgomu operatörü günortan vaqtı yayradan mağlumatı Desxada elektrik energiyasının qaytadan dikeldilendiğini məlum etdi. Aktamın Mitbuot sekretarı Olive Dalton Ukraynadakı rayet infrastrukturasına edilən bu rehimsiz esasız hücumları görmək qatı qiynandırıcı deydi və Birləşən Ştatların Kiyevi xova qorunuş ulğumları bilən üpçün etməyi devam etdirəcəkdiyini aytdı.
Azadlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda zenanlar ýene-de kanun goraýjy daralaryň üns merkezine düşdi. Bu gezek aýal gyzlara dini ynanjy sebäpli batyş edilýär. Balkan vilayetinde Milli Howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin işgärleri meçide barýan namaz okuyan we hijab atynýan aýallary soragy çekerler. Türkmenistanyň günbatarynda dinçi aýal gyzlaryň soragy çekilýänligi barada maglumat beren çeşmelerimiz olaryň kanun goraýjy daralary tarapyndan düpli barlıqlara çekilýänligini gurrun berýärler.
Balkan vilayetinde ýaş dindar gyzlary ilaýtyda meçide baryp namaz okuyan, hijab we dini iskeýip ýanynda tesip alyp gezýän gyzlar we aýallar İçeri işler ministrligi we Milli Howpsuzlyk ofitserler tarapyndan soragy çekilýär. Olaryň mobil telefonlarındaky maglumatlar internet salgylary barlanýar. Dini maglumat tapylan ýagdaýynda aýal gyzlar babatynda çoң soragy we derine geçirilýär. Dini darlarda işleýän imamlar olaryň islamyň haýsy mezhebine ynanýandygy hakda soragy jogap geçirýärler.
Dip habarçymyz 10-njy martda gurrun berdiýim. Şeýle derine çekilen Balkanly denanlaryň biriniň söýlerine görä, özüne soraq edenler barlygyny sebäbini dinçi aýallaryň islamyň sünni mezhebinden beýleki akymlara uýýanlygyny şeýlede dini radikal toparlara gatnaşyp gatnaşmazlygyny anyklamak üçin geçirilýänligini aýdypdyr. Azatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertlerinde gürleşen 30 ýaşlarındaky denan soraq edişlikde polisiýa ofitserleri türkmen denanlarynyň we erkekleriň radikal islam maglumatlaryny internet arkaly köp tomaşa edýänligi bilen baglylykda ýagdaýy öwrenmegiň tapşyrylanlygyny aýdypdyr. Dinçi aýal gyzlaryň soraq edilmegi we derňewleriň sebäpleri barada döwlet habar beriş serişdirlerinde maglumat çap edilmedi we resmi düşündürüş berilmedi. Adatlyň çeşmelerine görä Milli Howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlygy bölümleri bu ýagdaýy bilen içgin gyzyklanýarlar we olaryň tapşyrygy boýunça derňewlerde denanlaryň internet saýtlarından alýan maglumatlaryna şeýlede daşary ýurtlarda bolan denanlara esasy üns berilýär.
Soňky ýyllarda Dubaýda, Katarda we Türkiýede 4-5 ýyllap ýaşap gelen we hijab atynan aýal gyzlaryň dini berlendigi, olaryň dini guramalara agza bolmagy guman edilýär. Olardan hijab giymekden el çekmek talap edilýär. Bu barlyklar Balkany dinçi denanlary gaty gorkuzýar we kanun goryjy edarlardan nägililik döredýär.
Dip habarçymy aýdýar. Dünýäwi Türkmenistanyň kanunlarynda din azatlygy kepileçilýär. Muňa garamazdan ýurdun iraty dini ynançlary üçin iýdigdirli batyrşlara tedewar bolýar. Meçide barýan we namaz okaýan raýatlara wagtal-wagtal häkimetler tarapyndan basyş güýçlenýär. Odalky ýyllarda meçide baranlygy üçin iýdirlenenleriň arasynda birjet işgärleri ýaşlar, aýal gyzlar bolupdy. Türkmenistan'da aýallaryň hijab atynmagyna gadagançylyk mundan öň 2019-njy ýylyň aýagynda güýçlenipdi. Şonda Mary vilayetinde aýallara jemgyýetçilik ýerlerde, köçelerde, bazarlarda hijably görünmek gadagan edilipdi. Hijab atynan denanlar we takkaly erkekler ilkinji nowatda häkimetleriň üns merkezine düşýär. Dinçileriň polisiýa tarapyndan tutulyp zor bilen takkalynyň sıyrylmagy we hatda alkogol içirilmegi ýaly ýagdaýlaryň ençemeti köpçülige mälim bolupdy. Soňky ýyllarda ýurtda onlarça meçit guryldy. Aşgabatdan başga vilayetleriň her birinde baş meçitleriň ägir tuly binalary dikildi. Käwirine bir näçe ýerde kaja baryp gaýdan Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ady dakyldy. Öňki prezident we häzir halk maslahatynyň başlygy vilayetleriň baş meçitlerine baryp wagtal-wagtal sadaka berip gaýdar. Emma habarçylar ýetli mukdarly döwlet puluna gurulan bu gymmat baha meçitlerde adaty adamlara sadaka bermäge ruhsat berilmeýänligini aýdýarlar.
Döwletiň özü İslami yüzünü maskede olunuyor. Balkanavad'daki baş meccitte sadaka verilen cayda hatta velayet tehakimnekem sadaka vermeye ruhsat verilmeye. Dine arkada Kurbanoğlu Berdi Muhammedov ya da onun oğlu Prezident Serdar Berdi Muhammedov gelenine onların sadaka verme için kapıları açıyorlar.
Dip Balkanavatly çeşme gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde öz raýatlarynyň din azatlygyny iň gödek dep eleýän ýurtlaryň arasynda gadalýar. Halkara hasabatlarynda Türkmenistanda din azatlygynyň ýagdaýyna ýyllar boýy iň pes baha berilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepli yer Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelgi. Mikrofonu gündü siz bilen men Sehra.
Şunlar Balkan velayetinin hakimiyetleri Nassatyanlara ve Atyanlara karşı giyin gerimli reytleri geçiriyerlere. Türkmenbaşı şehrinde bücret işyerlerinin kəbirine Nassatyanların işten boşadılacak duyduruluyarı. Bu çarelerin arasında Sevitte Nass'ın bahası 200 götürme çenli kımmatladı. Şol bir vaxtta import edilen çilimlerin ummasız bolçuluğu emele gelip, onların bahası 20 götürme çenli ardanladı.
Bu, megerim Türkmenistan'ın tarihindaki ingin gerimli reytleri bolsa gerek. Nassatyanlar gözlenýär. Polisi işgärleri küçüleri gözükçülük hem güçlendirip, şehir ilatının nas atıp atmayandığını bağırlayar. Hatta polisi işgärlerinin özlerini hem bağırlayarlar. Sevdan okutlarındaki ve hususi dükkanlardaki erkek satıcıları hem bağırlayarlar. Hatta onların cüvülerini hem bağırlayarlar. Nassatyanlara ve atyanlara yüzlerce manada çilini cerime salınýar.
Dip Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytdı. Sevit'in devleti değişli idari kerhanalarının ağlavasının yol boşçuları öz işgərlerine Nassatyanların işten boşadılacaklığını hem duyduruyorlar. Şeyle duyduruşlar Sevit'in cemiyetçilik avtobuslarında ve devlet taksilerinde sürücü olup işleyen rayetlere hem edildi. Türkmenistan'da nasıl saklamak, öndürmek ve ulanmak kadağındarı. Yurdun administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinin 80. maddesinde nasıl satmak maksadı bilen ulu olmadık möçörde tayyarlanılmağı, edinilmeği, saklanılmağı, daşılmağı ya da iyi verilmeği ve satılmağı binyatlık muhtarın 5'sinden 20'sine çenli möçörde cerime salınmağına ihtiyar değil yeri. Muğarımızdan hakimiyetlerin bundan odolki yıllarda NASA karşı görün çarelerinin gerimi hedir kiyalı giyin gerimde bulmandı. Adatlık hedir kiçereler barada yerli polisi müdürlüğünden boşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü yerli polisi ofiserlerinin bir neçesinin anonimlik şertinde aitmağına göre bu reytler yurtta NASA karşı bir çare görmek barada yerli kanun koruyucu idaralara yukurdun gelip koğuşan tavşırık bilen bağlanışıklı. Bu çarenin çarında NASA'nın sövdasını dolu yatırmak, NASA keçlerin sağlanmak yeti çeklendirmek göz önünde tutuluyor deyip yerli polisi ofiseri aytdı. Şol bir vaxtda temäki önümlerinin sövdasını ediyen yerli telekeçilerin bir neçesinin sözlerine göre bu çarelerin sebepleri təsirli devlet emeldarlarının yakın törünün yurdu ulu muhtarda çilim getiren devlen bağlanışıklı. Hakimiyetler NASA karşı giyin gerimli reytleri başladıp NASA keşleri çilimi öğrençtürmeyi ve çilim sövdasına golduğu vermeyi maksat edin yerler deyip yerli telekeçi anonimlik şersinde aytdı. Bu vaka NASA karşı görülen giyin gerimli çarelerin arasında Sevit'te daşarı yurtlardan import edilen çilimlerin ummasız bolçuluğunun emele gelen ve olorun bahasının 20 götürüm ardanlan mahalına kabat geldi.
Mundanın 100 manat bahalanan çilimler 80 manada, 90 manat bahalanan çilimler 75 manada ve 110 manat bahalanan çilimler 90 manada ardanladı.
Deyip haberçi aytdı. Şol bir vaxtda Sevit'te NASA'nın bahası 2 esse, kəbir yerlerde 3 esse kımmatladı. Hedirki vaxtda NASA'nın 30 gramlık bir haltacığı 20 manat kəbir satıcılarda 30 manat bahalanıyor. Bundan sanıcığın ozol onun bahası 10 manada barabardı. NASA tapmağın kıyınlaşandığı sebeple çilime geçmeye mecbur oluyoruz. Yönü çilim minyalı 1500 manat aylık alayan işyerler için aşa kımmadı düşer deyip Balkanlı bücret işgari anonimlik şertinde aytdı. Türkmen hakimiyetleri bundan 7 yıl ozol yurtta temäki önümlerinin sövdasına karşı bir çare görüp başladılar. Bu vaka 2016 yılın martında yurtta temäki önümlerini Türkmenistan'ın çarına getirmeğin ve sövdasını amala aşırmanın tertibi hakkında kararın kabul edilmeğinin ideyanına kavat gelip de. Şunda Türkmenistan'da çilim sövdasının ehli ıltiyarlıkları yurdun sövda ve daşarı ıktisadı ağrı atnaşıklı ministerliğine berildi. Şundan sonra hususu dükkanlarda temäki önümlerin sövdası dolu diyenyalı qadağın edilip, devlet dükkanlarında kəti çäkli möçörde yolu koyuldu. Bu qadağınçılıklar vaqtın geçmeyilen qoşan bolsa da vaqtal vaqtal güçlendirildi. Bu çäklendirmelerin neticesinde çilimin bahası telim etse qımmatladı. Bu bolsa çilim keşlerin köpüsünün çilimi taşlap, has, ardan ve el yeterli olan NASA başlamağına getirdi. Bu aralıkta Türkmen Türkmenistan'ın kronikası neşiri Libab'da 4 Türkmenistanlı'nın timmeki önümlerini şulsandı nası Özbekistan'dan yurdun çəgine bir kanun getirmekte tuso edilendiğini haber veriyar. Olur Libab vilayetinin polisiyasının bölümünün ve Köytündağ etrafının transport polisiyasının işgərleri tarafından 2. fevralda saklandılar. Kelif Demiryol menzilinin koloyunda yerleşen köyünü qarlı ovasının yaşayıcısında 1200 kilogram nas yaprağı ve 150 kilogram tayyar temmek tapıldı. Şol yerde Vekil Bağdar etrafının 3 yaşayıcısı hem tutsuq edildi. Olur haritları Marı velayetine alıp gitmelidiler deyilip haberde belleniliyar. Türkmenistan 2025 yılı çenli yurdu temmekden azat etmek uğrunda tağılığa ediyendiğine diyar. Bunun çeğinde geçen yılın fevralında Türkmenistan'ı temmekden azat yurda öğürmek oyuncu 2022-2025 yılları için milli maksatnamı tasdiklanıldı. Türkmenistan'da temmeki önümlerine salınayan salgıdın möçörü hem sonki bir yılın devamında bir neçe gerek arttırıldı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Asgabat Türkmenabat yukarı tizlikli avtobanının sonki iki bölüğünün kuruluşu ilk ıglan edilen planlardan xas uzağı çekiyar. 2019 yılda kuruluşu başlanan bu magistralın iyam tavsırlan bölüklerinde tüysen çağırlara karşı çağırların kurulmayandığı hem belliniliyar. Bu da öz gezeginde hilakçılıklı yol hadisalarının dörümeğine sebep olyar. 600 kilometre tövbörüğü bolmalı bu yolun kuruluşu Asgabat tecen. Tejen Mari ve Mari Türkmenabat bölükleri hükmünde 3 tapkırda planlaştırıldı. İlk başta hakimiyetler Türkmen gaznasından 2 milyard 300 milyon dolar göyverilen bu yolu 2023 yılda tamamlamağı göz önünde tutyandığını mälim edipdi. Devlet metbuğutu tazi magistralın Asgabat Tejen bölüğünün 2020 yılın oktyabrında ulanılmağı berilendiğini haber verdi. Yönü Deslapkı Melinamada yolun bu bölüğünü 2020 yılın dekabrında tamamlamak planlaştırılıpdı. Munun bilen yolun birinci tapkırı Melinamadan 10 ay geç tamamlandı. Planı ura yolun Tejen Mari bölüğü 2022 yılın dekabrında, Mari Türkmenabat bölüğü hem 2023 yılın dekabrında tamamlanmalıdı.
Yolun sonki iki bölüğünün kuruluşu xas uzağa çeker hünermenler indi magistralın dolu 2024 yılda tamamlanacaktığına ederler.
Deyip yağdaylardan havarlı çeşme 10. Mart'ta gürün verdi. Yolun giyiciktirilmeğinin mümkün tebepleri varıda onun kuruluşunun alp bariyan Türkmen avtoban yapı görünüşlü paydarlar cimnetinden komentari almak başartmadı. Sol bir vaxtta magistralın iyam tavsırlan bölüklerinde süysen çağırlara karşı çağırların görülmeyendiği belliniler. Sahil yel tursa köçüde destine çağı üsmekleri emele gelyar. Uluğlar olordan soğulup geçmeli olyarlar deyip yerli sürücülerin biri gurun verdi. Ol bu yağdaylarda azatlığın hem havar versiyali, yol hadisalarının hem yüze çıkandığını sözüne koştu. Türkmen metbuğutu iri yolun kuruluşunun önün seyrasında onun uğrunda geologik ve topografik bağırlıkların geçirilendiğine havar verdi. Qalıversi'de yolun teknik ayrıtınlıkları ve onun uğrunda yerleşen inzinerçilik tetkarlarının yerleşen yerlerinin umumi çılgısı yerli hünermenler tarafından işlenip tüzülüptür. Deslapkı Melinamada tazi yolun uğrundaki çağırların süsmesine karşı göz önünde tutulan çağırlar köpçülüğü mälim edilmeyer. Çağırlı meydan Türkmenistan'ın epesli bölüğünü emele getiriyer. Çöl yurdun teritoriyasının 70%'ın kovrağını tutyar. Tazi avtoban Türkmenabat'ın anırı Çarjov tarafının ulu avtomobil yolu bilen tepleştirilyer. Çarjov'dan anırı Özbekistan bilen tirkette yerleşen Farab Gümrükhanasına bariyan yolu biriktirilyer. Munun bilen tazi yol Türkmenistan'ın gündoğur tirkedini Asgabat bilen biriktirir. Gepin gerdisine belletik, yolun kuruluşunun alp bariyan ozol kentan almayan Türkmen avtoban kerhanasının iyisinin Prezidentin dayzası Durdunavat Recepova'nın adamısı Ananadır Recepov'tığı varıda mağlumatlar peyda olupdı. Qarasız Türkmen Yüz Neşri Recepov'ın hem yurt içinde hem de dasında hasabı alının intime firmanı özünde biriktiriyen biznes toplumuna yol vasılık ediyendiği varıda havar veripdi. Türkmenistan'da sonki 10 yılda bir neçe halkara huva menzilleri, deniz portu, avtobanlar ve avtomenzilleri açılıp ulanılmağa verildi. Yöne sinçiler milyardlarca dolar sarp edilen detkarların köpüsünün doğru kuvadında işledilmeyendigini aydarlar. Yapık Türkmenistan'ın hükümeti yurdu yüpek yolunun yürüğü atlandırıp, onun sevittdeki en iyiri uluq ustasır geçilgilerinin birine övrülendigini öngü sürüyarlar. Emma yasayıcılar, şehirarı, itiravarı, ova yollarının köprülörünün indi 30 yıla kolay vaxt bəri düplü idiğe mətəşdiğini, yollarda ve köprülörde hilakçılıklı hadiselerin az bolmayandığını aydarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk Radio xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda daşary ýurtlara gitmek isleýänler artýarka ýurdun käbir vilayetlerinde Türkiýede bolan ýer titremesi zerarly beýran bolan sebepleri dikeltmek üçin gurulşukçylar toplanýar. Adatlyk Radiosynyň habarçylary Mary vilayetindäki ýagdaý barada maglumat berýärler. Mary vilayetinden daşary ýurtlara gidýänlerin köpüsi Türkiýe barýarlar. Käderki wagtda şol ýurda barýanlaryň uly bölegi gurulşukçylar diýip Mardaky habarçymyz 8 Martta xabar berdi.
Türkmenistanın quruluşuk firmaları Türkiye devleti bilen yer titremede yıkılan binaları tədeden qaldırma üçün bir neçə kontrakt bağlaşdı. Şol sebepten yurdun içinden işgər alıp gidilir.
Dip xabarçymyz aýdýar. Türkmen guruluşukçylarynyň Türkiýede yer titremesinde beýran bolan sebepleri dikeltmek işlerine ugradylmagy barada döwlet xabar beriş serwislerinde maglumat bolmady. Xabarçymyzyň anyklan käbir jekmejekliklerine görä dürli hünärli yerli guruluşukçylaryň ençemeti iýem Türkiýeye gidipdir. Türkiýe alınıp gidilýän guruluşukçylar bilen bir ýyllyk şertnama baglaşylýar. Olaryň iş döwründäki çykdyjylary kärhanalar tarapyndan öz üstüne alınýar.
Bileti, işgärin ýaşajak ýerini, iýmitini alyp gidýän guruluşuk firmalar öz üstüne alýar. Aýlyklar eden işine bagly bolup, iň azy 300-400 dollardan berilejekdigi aýdylýar.
Dip habarçymyz şeýle işe yerleşen marly ýaşajylara talgylanyp habar berýär. Ol adamlary hakyna tutýan kärhanalaryň işgärleriniň dekmet hakynyň gara bazarynyň narhyndan tölenmegi wada berýändigini hem bellädi. Habarçymyz bilen gürleşen türkmenistanlylaryň söýlerine görä olara Türkiýe baranlarynda iş we ýaşaýyş şertlerini degişli çäklendirmeleriň hem bardygy öňünden duýdurulypdyr. Türkiýede türkmen gurulşukçylary diňe iş yerlerinde bolmaly we şol ýerde dehmet çekmeli. Olar başga ýerlerde işläp bilmeýärler. Şeýlede türkmen kärhanalarynyň üstü bilen Türkiýe işe gitmek hem el ýeterlidir. Adamyň hünärine degişli talaplardan başga da parametrleriniň hem bu ýerde saklanýanlygyny habarçymyz bellýär. Ýöne ol iş yerine yerleşme üçin 500 dollar para berýändiklerini aýdanlar hem bar diýip habarçymyz aýdar. Azatlyk Mardaky habarçylary Türkmenistandaky agyr işsizlik ýagdaýynda Türkiýeye işe gitmek mümkinçiligine uly isleklerin saklanýanlygyny, şonuň üçin para bermäge de kaýyl adamlaryň az däldigini aýdýarlar.
Bir ýyllap Türkiýede gazanyp biljek puly Türkmenistanda hiç açan gazanyp bilmejegine gözüm ýetýär. Ol ýerde tutum çäri ýok. Türkmenistanda alýan aýlygyň ýarysyny tutumlara, çärilere bermeli bolýarys.
Dip Türkiýe guruluşy işlerine gitmäge çalyşan büdjet işgäri adatlygy gurrun berdi. 6 fevralda Türkiýanyň günorta gündogrunda we Siriýanyň Demirgazyk günbatarynda 7.18 bal güýji bilen dörän ýer titremesi zerarly 50 mingden gowrak adam wepat boldy diýip ýeten şäherleriň müňlerçe ýaşaýjysy öýsüz galdy, hatahanalar, mekdepler we ýaşaýyş jaýlary ýaly müňlerçe bina ýykyldy. Türkiýe 3 aýlyk adatdan daşary ýagdaýy eglan etdi. Türkmen hökümeti Türkiýedäki betbagtçylykda ejir çekenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň hem bolandygyny boýun aldy. Golda wada berdi. Emma helak bolan Türkmenistanlylaryň sany barada köpçülige şaýkaçyly maglumat bermedi. Türkmenistan we türk resmileri Türkmenistandan Türkiýe insanperwer kömeginiň uğradylýandygyny ma'lum etdiler. Türkmenistanda toplanan kömegiň esasan Kızıl Yarımay Cemiyeti ve Kurvan Gulberdi Muhammedov'un fondi arkalı utkoşturulyanlığı haber verildi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.